Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μόνο με το στελάκι νομίζω κάνω το γύρισμα όπως πρέπει. Δεν ξέρω. Μου λείπει. Δεν μπορώ. Εγώ είμαι και της διάδρασης, παιδιά. Αλλά τέλος πάντων, οι άδειες είναι άδειες. Πρέπει να ξεκουραστεί ο κόσμος για να μπούμε πολύ δυνατά στη νέα σεζόν που προβλέπεται συναρπαστική. Υγεία να έχουμε, λέω εγώ. Και όλα τα άλλα θα τα αντιμετωπίσουμε στα σίγουρα. Αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα είναι το μάτς με τη Γερμανία. Και να κερδίσουμε τους Γερμανούς στο μπάσκετ. Αυτό πρέπει να γίνει. Να δώσουμε όλη τη θετική μας ενέργεια, να δώσουμε όλα έτσι τα τσάκρα μας να είναι ανοιχτά και να, γιατί το χτυπάμε το μάτς στην αρχή. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ ζεστά, περάσαμε μέχρι και 10 πόντους, μέχρι και 12 φτάσαμε, στο συν 12. Τώρα το μάτς είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά, ήμασταν ισοπαλία 50-50, τώρα πέρασαν οι Γερμανοί 52-50 μπροστά, 2 και 12, 2 και 10 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Θρίλερ έτσι προδιαγράφεται η ιστορία. Θα είμαστε λίγο και ερασπορ έτσι αυτό το την ώρα για να μάθουμε και να έχουμε το αυτί μας και το μάτι μας και στο Παρίσι, στο γήπεδο του μπάσκετ, όπου η Εθνική παίζει την επιβίωσή της, την πρόκρισή της στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Τι άλλο, στα αθλητικά κινούμαστε έτσι κι αλλιώς αυτές τις μέρες. Ο Στίβος βρίσκεται στα καλύτερά του, ο βασιλιάς των σπορ των Ολυμπιακών. Χθες είχαμε αυτή τη φοβερή μάχη στο επικοντό με τον Μανόλο τον Καραλή να μας κάνει πολύ περήφανους αυτό το παιδί, και ειδικά περιμέναμε έτσι μέσες άκρες, γιατί βρισκόταν σε τρομερή κατάσταση ο Καραλής, περιμέναμε την απόδοσή του αυτή. Όταν είναι ο Ντουμπλάντης σε αυτή την κατάσταση ο Σουηδός, το ασημένιο είναι το χρυσό, γιατί είδαμε ένα φοβερό παγκόσμιο ρεκόρ από το Σουηδό. Αυτό το 6-25 που έκανε ήταν συγκλονιστικό, και ειδικά στο τρίτο του και τελευταίο άλμα, που λες εντάξει πολύ δύσκολο, αλλά οι μεγάλοι αθλητές γι' αυτό λέγονται μεγάλοι και γι' αυτό ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους. Τεράστια το άλμα αυτό του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος μας έκανε πολύ περήφανους, και σήμερα θα γίνει η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στον τρομερό αυτό πιτσιρικά των 24 ετών. Φοβερός επίσης στις δηλώσεις του, οι πρώτες δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο οποίος είπε ένιωσα το ρατσισμό, πέρασα την κατάθλιψη, πέρασα την βία, πέρασα όλα, και όλα αυτά με έκαναν πολύ δυνατό για να φτάσω ως εδώ. Κάθε άνθρωπος έχει πίσω του μια ιστορία με πολλές χαρές αλλά και με πολλές στεναχώριες και λύπες, και εξέφρασε έτσι, έβγαλε όλο του το είναι ο Μανώλης ο Καραλής στην κάμερα της ΕΡΤ αμέσως μετά την τρομερή αυτή επιτυχία του. Σήμερα έχουμε Μίλτο Τεντόγλου, το άλλο κολλητάρι της παρέας. Ο Μίλτος είναι από τα φαβορί στο Μήκος, 9 και 4 το βράδυ. Όλοι θα συντονιστούμε στην ΕΡΤ ώστε να δούμε αυτή τη φοβερή μάχη στο Μήκος, και ελπίζουμε και πιστεύω εγώ και πολλοί άλλοι ότι θα είναι, ίσως να είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της χώρας μας. Πάμε πολύ καλά στα μετάλλια, έτσι κι αλλιώς έχουμε ξεπεράσει το Τόκιο, και αν τα καταφέρει ο Μίλτος θα φτάσουμε και το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Πάμε πάρα πολύ καλά. Στα υπόλοιπα γίναμε μάρτυρες, και εγώ στην τηλεόραση το είδα αυτό το φοβερό βίντεο, τόσο λες και είναι πραγματικά ταινία, η ψυχρή εκτέλεση του τοπογράφου από αυτό το φοβερό συμβάν πριν από 1-1,5 μήνα που έγινε. Είδαμε την ψυχρότητα του εκτελεστή, πως έψαχνε επί ένα λεπτό να βρει το δεύτερο πιστόλι για να αποτελειώσει το θύμα του. Δεν ξέρω, φοβερή κατάσταση. Ακόμα δεν τον έχουν βρει, δεν έχουν οδηγηθεί στη σύλληψή του. Στα πολιτικά δεν έχουμε έτσι κάτι φοβερό. Συνεχίζεται έτσι το μπιφ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για την πολυθρύλητη πισίνα στις Πέτσες. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν πέσει αρκετά οι τόνοι. Έχουμε μια κοιλιά στην κούρσα της διαδοχής. Ωστόσο, έτσι, όλα κάνουν κοιλιά αυτό το διάστημα, αν μη τι άλλο. Το έχει πει και ο ιδρυτής του κόμματος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, σεβασμός στα μπάνια του λαού, μια μεγάλη ατάκα η οποία έχει την εφαρμογή της κάθε χρονιά απαρέγκλιτα. Λοιπόν, να συστηθούμε. Πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Νίκος Σκλαβενίτης της γνωστής οικογένειας των Σκλαβενιτέων. Δεν ξέρω, για χόμπι δουλεύει ο Νίκος. Γι' αυτό και η απόδοσή του είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Έτσι, γιατί αγαπάει αυτό που κάνει πάνω απ' όλα και είναι και φαν της εκπομπής. Οπότε και γι' αυτό τον αποθεώνουμε. Στην παραγωγάρα της εκπομπής είναι η Γιάννα Αρφάνη και η Έλενα Καραθάνου και στα ωραία κομμάτια, στις ωραίες μουσικές που ακούμε και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και μας χαϊδεύουν την ψυχούλα, η Ήρα Πανανίδου. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, 15 λεπτά μετά τη 1, κουμπωμένη στην κανονική μας ώρα, μόνο που αυτή τη βδομάδα θα έχουμε και Παρασκευή. Λοιπόν, αυτά σε ένα πρώτο ρεπεράζ έτσι, της επικαιρότητας. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και ερχόμαστε για τους καλεσμένους μας.
Κάθε που φαινόσουν από τη γωνιά, άσπρα τα ουράνια φεύγω βόλαγαν. Ήταν η καρδιά μου βάρκα με πανιά κι όλα τα λιμάνια δεν τη χώραγαν. Κίτρινο γαλάζιο και με νεξέδι, άναβαν τα αστέρια με το χάδι σου και με τα αγγίγμα σου μαγικό κλειδί άνοιγαν οι πόρτες του παράδι σου. Κάθε που φαινόσουν από τη γωνιά, άσπρα τα ουράνια φεύγω βόλαγαν. Κι ήταν η καρδιά μου βάρκα με πανιά κι όλα τα λιμάνια δεν τη χώραγαν. Αρχίζει η ζωή μας από την αρχή, έξω από τον κόσμο και τα ανθρώπινα. Κι ήταν το φιλί σου δρόσερη πηγή, διψασμένη έσκυβα και τόπινα. Κίτρινο γαλάζιο και με νεξέδι, άναβαν τα αστέρια με το χάδι σου και με τα αγγίγμα σου μαγικό κλειδί άνοιγαν οι πόρτες του παράδεισου. Κάθε που φαίνω.
Αχ, έγειρε λίγο το ματσάκι. Είμαστε 59-52, 7 πόντους πίσω, με ένα τρίποντο από τους Γερμανούς μόλις τώρα. Θα δούμε, πιστεύω θα τη δράσουμε. Και ένας εξόχως μπασκετικός δημοσιογράφος, ο Κώστας Πουλακίδας και φίλος, είναι μαζί μας. Έλα Κώστα.
Καλό μεσημέρι. Αλλά δεν με αφήνει να δω τον αγώνα.
Ναι ρε φίλε, και τον βλέπεις τώρα.
Και να δώσω τις σωστές οδηγίες από την τηλεόραση στο Σπανούλη.
Ναι,
και να
ρε
κάνει
φίλε.
Αυτά που πρέπει.
Τι είναι, θα στον λέω εγώ, θα σου περιγράφω να δούμε πού θα φτάσουμε. Τώρα πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα που λέει και ο Βάγγελης Ιωάννου. Γιατί ξέρεις, ήμασταν συνέχεια στα ίδια, είχαμε περάσει μπροστά. Τώρα που βρεθήκαμε 7 πόντους πίσω, που δεν είναι λίγοι. Τελειώνει τώρα σιγά σιγά το τρίτο δεκάλεπτο.
Έχει ένα δεκάλεπτο ακόμα.
Ναι.
Η ομάδα χωρίς τον Αντετοκούμπο έχει πρόβλημα στην επίθεση.
Στο σκορ.
Αυτό είναι
δεν
το,
έχουμε, αυτό γι' αυτό ίσως που εγώ ξέρεις ότι δεν τον μπορώ τον Κωστάκη. Άμα ήταν θα είχαμε έτσι λύσεις καλύτερες νομίζω. Ειδικά στο σκορ. Που ξέρεις ότι εγώ δεν αυτό, δεν ξέρεις.
Όχι πάντα,
αλλά για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Λοιπόν, τι γίνεται Κώστα μου, Κώστας Πουλακίδας από το Κόντρα Channel, τι γίνεται, για πες. Είναι λίγο καλοκαιρινό το θέμα της πισίνας που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες. Πώς τοποθετήσεις αυτό, γιατί γίνεται εκτός από το μπιφ μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουμε πάλι εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα το Σπρίτζι, άκουσα αυτά, υπάρχουν τριβές πάλι.
Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Είναι άνευ αξίας. Είναι ένα θέμα, δηλαδή ξέρουμε ότι, ένας μηδιακός όμιλος έχει θέμα από τον Κασελάκη.
Ναι.
Τον κυνηγάει.
Ναι.
Ωραία, εντάξει. Ας τα λύσουμε μεταξύ τους. Δεν αφορά τον κόσμο.
Μάλιστα. Άρα θεωρείς και ότι το θέμα είναι ως μη γενόμενο, δεν υπάρχει, είναι δηλαδή...
Δεν αλλάζει η καθημερινότητα του πολίτη, Ναι. Από αυτά τα θέματα.
Ναι. Να θυμίσω βέβαια με αυτή την περίφημη ιστορία του Σουνίου και του Τζίπρα, όπου είχε έτσι...
Το ίδιο λέγαμε και τότε.
Ναι.
Εγώ αν κάτι θα επεσήμανα είναι ότι η κυβέρνηση όμως προσπαθεί να στηρίξει το πρώτο θέμα για να συνεχίζει την προσωπική διαπάλη που έχει με τον Κασελάκη. Ωραία, εντάξει.
Ωραία, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Εντός του ΣΥΡΙΖΑ...
Εσένα και εμένα μας αφορά αυτό? Τον πολίτη που μας ακούει τώρα να αφορά? Όχι.
Κοιτάξτε.
Γιατί λοιπόν κάνουμε τη συζήτηση αυτή? Ναι. Για να μην συζητήσουμε πιο. Ότι έχουμε την ακριβότερη τιμή σήμερα στο ρεύμα στην Ευρώπη. Ξανά.
Να σου πω όμως την αλήθεια πώς το σκέφτομαι. Όντως δεν αλλάζει, δεν επηρεάζει την καθημερινότητα του πολίτη αυτό και άλλα είναι τα πολύ σοβαρά θέματα. Ένας όμως πολιτικός αρχηγός, ο οποίος επικαλείται την νομιμότητα και εγκαλεί την κυβέρνηση καθημερινά με τα επιχειρήματά του που τα ακούω για διάφορα θέματα, για τη δικαιοσύνη, πρέπει να είναι πεντακάθαρος, πρέπει να είναι γυαλί.
Ωραία, έχουμε κάποιο χαρτί.
Υπάρχει θεματάκι.
Ωραία, έχουμε κάποιο χαρτί που το λέει αυτό το πράγμα. Κάποιο έγγραφο, κάποια υπηρεσία, κάποια αρχή δημόσια, ναι, η οποία έχει καταλήξει αυτό? Όχι. Είναι οι ισχυρισμοί ενός ομίλου που είναι σε πόλεμο με τον Κασελάκη, προσωπικό πόλεμο με τον Κασελάκη.
Ναι,
έχει αποκαλύψει ότι του κόψανε τα 26 εκατομμύρια από το δάνειό του. Γι' αυτό.
Μάλιστα, πάμε στα πιο έτσι.
Θέλω να πω, αν το έγραφε κάποιος άλλος, θα μπορούσε να το ψάξουμε και λίγο. Ναι. Αλλά τώρα όλα αυτά είναι στο πλαίσιο ενός πολέμου, δύο πλευρών, που είναι κακόπιστες μεταξύ τους.
Εντάξει, όμως από την άλλη, ξέρεις, ό,τι γράφει μια εφημερίδα και να έχει ανοίξει μια βεντέτα εντός εισαγωγικών, δεν σημαίνει ότι ό,τι γράφει είναι μουφές.
Όχι,
θέλω να πω, γιατί και το πρώτο θέμα παρουσιάζει κάποια έγγραφα, έχει κάποια στοιχεία, ας πούμε. Απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο.
Αυτό το πράγμα είναι παράνομο, κλείστε το, σβήστε το, φτιάξτε το αλλιώς και τέτοια πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα?
Τέλος πάντων, πάμε στα πιο...
Εγώ δεν μπλέκω στην ουσία, λέω, όφιλε να απαντήσει ο Κασελάκης.
Ναι.
Απάντησε.
Απάντησε ότι προϋπήρχε και έγιναν κάποια βελτιωτικά, ας πούμε, έργα.
Κάτι που κάνουμε όλοι μας στα σπίτια μας.
Ναι. Εγώ δεν έχω λεφτά, δεν τα κάνω, να ξέρεις. Είμαι σε τέτοια φάση.
Δεν θέλω τέτοια, να προσέχεις. Υπάρχει σπέτσι. Κυκλοφορείς το.
Πάω σπέτσι. Να ξέρεις, πρόσεξέ με, η νονά του γιού μου έχει σπίτι απέναντι από τον Κασελάκη στην Κουνουπίτσα. Μόνο αυτό σου λέω. Μόνο αυτό σου λέω. Δηλαδή βγαίνουμε στο μπαλκόνι και βλέπουμε τον πρόεδρο, να ξέρεις. Να σου λατσάρει, να κάνει.
Βλέπεις λοιπόν.
Έτσι, φάρλι και τα λοιπά. Είμαστε σε αυτή τη φάση.
Σωστό,
Τάιλερ
σωστό.
Και λοιπή. Λοιπόν, πάμε στα πιο πολιτικά. Ο δρόμος προς το συνέδριο θεωρείς, και το συνέδριο το ίδιο, θεωρείς ότι θα ξεκαθαρίσει πράγματα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν θεματάκια στο εσωτερικό ακόμα. Δεν έχει το πράγμα έτσι, πάμε γερά και δυνατά ενωμένοι.
Όχι, γερά και δυνατά όλοι ενωμένοι δεν θα φτάσουν μέχρι τέλεια. Ναι. Δεν υπάρχει διάθεση από όλους. Ναι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν δύο πολιτικά σχέδια, ένα από τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα υλοποιήσει το ένα. Επομένως, το άλλο πολιτικό σχέδιο και όσοι το υποστηρίζουν, προφανώς θα βρεθούν σε μια μειοψηφική θέση.
Ναι.
Έτσι καλώς λοιπόν οι αλλαγές που προτείνει ο Κασελάκης, γιατί εδώ μιλάμε για καταστατικές αλλαγές, οργανωτικού χαρακτήρα αλλαγές, μπορούν να αφορούν τα πάντα, από το όνομα, το σήμα, τον τρόπο λειτουργίας, το άνοιγμα του κόμματος, τα μέλη κλπ. Έτσι καλώς λοιπόν οι αλλαγές αυτές θα μεταβάλουν τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι προφανές ότι το επίδικο είναι το πολιτικό σχέδιο που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το πω με ένα παράδειγμα. Και παράσει πολύ χαμηλά. Η συζήτηση για το πότε θα διεξαχθεί το καταστικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τυχαία ή θεωρείς ότι...
που συμπέφτει ότι με τον πρώτο γύρο των εκλογών του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
Βέβαια.
Ναι.
Πρόσεξε να δεις, ο Κασελάκης το όρισε την πρώτη Κυριακή του ΠΑΣΟΚ. Η απέναντι πλευρά τι του είπε? Να το κάνουμε μια εβδομάδα μετά τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Δηλαδή τι κάναμε? Κάνουμε ακόμα και την ηγεμονία, είναι αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ακόμα και την ηγεμονία των πολιτικών πρωτοβουλειών την χωρούν στην πραγματικότητα επί της ουσίας στο ΠΑΣΟΚ. Διότι οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτές οι οποίες θα υποδηλώσουν αν το δικό τους πολιτικό σχέδιο έχει περιεχόμενο ή δεν έχει. Το πολιτικό σχέδιο που λέει πάμε με το Πασό και να κάνουμε μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη και να συζητήσουμε και να κάνουμε τραπέζια διαλόγου κλπ. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο το ένα. Και το άλλο πολιτικό σχέδιο που λέει, παιδιά, θα να συγκροτούμε το κόμμα και οργανωμένα μέσα από τη Βουλή κάνουμε και κάποια πράγματα, αλλά ξέρουμε ότι εμείς είμαστε και φτιάχνουμε το μαγαζί μας πρώτα.
Ναι.
Αυτά είναι τα δύο πολιτικά σχέδια. Το πολιτικό σχέδιο λοιπόν το πρώτο, της αποδυνάμωσης των υφισταμένων κομμάτων και της ρευστοποίησής τους εντός πολλών εισαγωγικών, ρευστοποίηση, γιατί να είμαστε δίκαιοι δεν λένε ρευστοποίηση, αλλά αυτό το πολιτικό σχέδιο εξαρτάται στην πραγματικότητα από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αυτοί που το υποστηρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, το πολιτικό του σχέδιο δεν βασίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ, βασίζεται στο ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Είναι ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο έχει εφαρμοστεί και άλλη μια φορά και είχε απορριφθεί από το ΠΑΣΟΚ το 2023, όταν οι συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες, γιατί είχαμε και απλή αναλογική τότε.
Ξεστή, εγώ από την όλη εικόνα που βλέπω και σε αυτό που λες με τις ημερομηνίες και τα αυτά και σε αυτή την πρωτοβουλία που είχαν για να κληθεί η πρόεδρος του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ώστε να για την απόφαση για τις υποκλοπές που δεν καταφέρανε να είναι κοινή πρόταση, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι διαφωνήσανε στο ποιον υπογραφές θα μπουν πρώτες, ποιες δεύτερες. Εγώ δεν βλέπω έφορο έδαφος για την σύμπραξη αυτή. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν βλέπω καμία πιθανότητα τέτοια. Παρότι συζητείτε.
Ναι, ναι.
Εσύ τι γνώμη έχεις. Δίκιο.
Αυτή τη στιγμή, με ηγεσία Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ευεπίφορο έδαφος για να προχωρήσει η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ.
Με άλλη ηγεσία βλέπουμε. Λες
ναι, ο Βούκας είναι πολύ πιο ανοιχτός. Με Διαμαντοπούλο αποκλείεται.
Ναι.
Με Γερουλάνο ενδεχομένως. Δεν το ξέρω.
Ναι.
Δεν έχει τοποθετηθεί κατηγορηματικά. Δεν είναι κατηγορηματικά αρνητικός.
Εντάξει, ο Γερουλάνος ήταν. Ήπιος. Δηλαδή είναι το ακούω.
Συμφωνώ,
είναι η θέση του.
Συμφωνώ. Ωραία. Άρα, θα σου το πω με ένα παράδειγμα. Έχει δώσει μια συνέντευξη ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από μερικές εβδομάδες, στην οποία το πει, στην οποία λέει και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει στη Βουλή να αναλαμβάνουμε κοινές πολιτικές πρωτοβουλίες τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ναι.
Την ίδια μέρα λοιπόν υπήρχε μια τροπολογία η οποία αφορούσε επέκταση του επιδόματος ανεργίας και στους εργαζομένους στον τουρισμό, στον επισκεπτισμό, συγγνώμη, η οποία θα μπορούσε να κατευθεί κοινώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γαβρίλος συγκεκριμένα, με εντολή του κυρίου Μωραΐτη της κοινωνικής ομάδας, έψαχναν να βρει τον ομόλογο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μουλκιώτη. Δεν σήκωναν τα τηλέφωνα. Ήρθαν στη Βουλή, μεσημέρι εκείνης της ημέρας. Ψάχναν να βρουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχε κάποιος. Δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας. Αποτέλεσμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ καταθέτει στις 5 και 4 το τροπολογία και στις 5 και 25, που είδε και απόείδε, κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια τροπολογία, μα την ίδια ακριβώς τροπολογία, το ίδιο κείμενο της τροπολογίας, την ίδια μέρα που ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει: εγώ είμαι υπέρ των κοινών δράσεων στη Βουλή, την ίδια μέρα οι κοινοβουλευτικοί του εκπρόσωποι κρύβονταν στη Βουλή για να μην καταθέσουν την τροπολογία μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Ναι, με τέτοια τερτυπάκια, τερτύπια πολιτικά δεν πάμε πουθενά, νομίζω.
Δεν μπορεί να εφαρμόζεται στο κενό.
Ναι.
Δηλαδή,
άρα...
ακούω και ένα άλλο σχέδιο που λέει να ρευστοποιηθούν όλα τα κόμματα και να βγει ένας αρχηγός, να βγει ένα πολιτικό πρόσωπο μπροστά και να πει: εγώ είμαι, εγώ βγαίνω μπροστά και πάω πουλ για να
καλά,
κερδίσω.
Καλά, μια κουβέντα είναι αυτή. Ωραία. Τώρα γενικώ.
Σωστά, το πρόσωπο δεν υπάρχει.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου να νεκραναστηθεί.
Ναι,
να γίνει...
η απουσία όμως του προσώπου τελειώνει και το πολιτικό σχέδιο.
Ναι.
Αν δεν υπάρχει πρόσωπο, δεν υπάρχει πολιτικό σχέδιο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, το βασικό πολιτικό σχέδιο που μπορεί να εξυπηρετηθεί, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, γιατί μπορεί να αλλάξουν αύριο τα πράγματα,
ναι,
είναι αυτό. Είναι τα δύο κόμματα να συνεχίσουν με την ηγεμονία που έχει, το πλεονέκτημα, να μην πω ηγεμονία που έχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, να συνεχίσουν, ο ΣΥΡΙΖΑ να οργανωθεί, ο ΠΑΣΟΚ να συγκροτηθεί, να προχωρήσουμε και να βρούμε μέχρι που να μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό τους επιβάλλει και το εκλογικό σύστημα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Ο Αλέξης Τσίπρας υπάρχει πολιτικά, πιστεύεις? Είναι,
πολιτικά,
είναι στο πεδίο?
Ναι, ναι, εννοείται. Δεν είναι πρόσωπο το οποίο δεν έχει πολιτική ύπαρξη. Εννοείται, προφανώς. Αν εννοείς, αν υπάρχει σε όλα τα σχέδια, δεν υπάρχει σε όλα τα σχέδια, όχι.
Σε ένα σχέδιο μιας κοινής πλεύσης και τα λοιπά με τη κεντροαριστεράς μπορεί να υπάρξει.
Αυτό, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο το οποίο το έχει πει ο άνθρωπος ότι ενδιαφέρεται, ότι τον αφορά.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν τον ενδιαφέρει όμως για να ξαναγυρίσει κεντρικά στην κεντρική σκηνή.
Ναι.
Δεν ξέρω και, και το λέω αυτό και από τον εξή.
Καλά, κάτσε να γίνει πρώτα αυτό πρώτα και μετά.
Τον απέρριψε το 23. Mm. Το 23, όχι το 19. Τον απέρριψε το 23. Και το 19 τον απέρριψε, αλλά άστο αυτό. Τον απέρριψε το 23. Δεύτερον, έχει περάσει ο πολιτικός χρόνος, έχει δοκιμαστεί ο Αλέξης Τσίπρας, έχει υπάρξει εκτίμηση του κόσμου για το πρόσωπο και την προσωπικότητά του και την προσφορά του. Κατά συνέπεια, είναι πάντα δύσκολο να κάνει comeback.
Καλά, εντάξει. Πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα, γιατί τα έχει πει και ο Καλυβοκάς αυτά στο γνωστό έργο. Γάμος διαζύγει ο δύο σκαλοπάτια κτλ. Μην πάμε στο δεύτερο σκαλοπάτι πριν το πρώτο. Απλά λέω σαν πρόθεση, σαν εικόνα ο Αλέξης Τσίπρας που βρίσκεται.
Υπάρχει σε πολιτικά σχέδια.
Ναι. Ναι, ναι. Με το Πασόκ πώς βλέπεις τα πράγματα με όλο αυτό το πράγμα που έχει διαμορφωθεί με την κούρσα διαδοχής?
Καταρχήν να δούμε αν θα είναι αυτή η υποψήφια που έχουμε σήμερα, γιατί μπορεί να έχουμε κι άλλους.
Λες να μπουν 5-6 ακόμα από Σεπτέμβριο που θα είναι και μαυρισμένοι.
Αν φτάσουμε στην υποψηφιότητα αυτή, με αυτούς τους υποψηφίους που έχουμε σήμερα,
ναι,
έχουμε υποψηφιότητες οι οποίες πάνω κάτω είναι δεδομένα τα πράγματα. Δηλαδή ξέρουμε τι μπορεί να βγάλουν.
Ναι.
Δηλαδή ξέρουμε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, αν μπει στο δεύτερο γύρο, λογικά θα χάσει από όποιον για να πάει απέναντι. Σωστά.
Και δεν δείχνει να μπαίνει στο δεύτερο γύρο από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε, δεν έχουμε και
όχι,
κάτι
είναι
άλλο.
Είναι ψηλά, μην
ναι, ναι, είναι
ψηλά. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήδη έχει κατορθώσει κάτι. Έχει ένα σκοπό. Να κατεβάσει τον κύριο Βουλάκη σε χαμηλότερα νούμερα.
Ναι.
Σε να είναι όλοι στα ίσα βάρκα σαν νερά.
Ναι.
Για παράδειγμα, ας πούμε, μπορούμε όλοι να καταλάβουμε για ποιο λόγο ο κύριος Γερουλάνος, αν μπει στο δεύτερο γύρο, όποιο και να μπει, θα κερδίσει.
Πιστεύεις, Το πιστεύεις,
ναι,
το πιστεύεις αυτό.
Ναι.
Καταρχάς μπορεί να σπάσει το δίδυμο που λένε Ανδρουλάκη Δούκα.
Ο Ανδρουλάκης Δούκας είναι αμφίροπο.
Ναι.
Αυτό δείχνουν οι μετρήσεις μέχρι στιγμής, οι οποίες βεβαίως είναι προώρες. Πολύ προώρες αυτό. Που σας μετέφερα, κανένα από αυτά που σας μετέφερα δεν
δύσκολα
είναι
τα πράγματα. Κάνω μια παρένθεση. Είμαστε στο μείον 10, 3 και 20 πριν το τέλος. Ναι.
67-57.
Για πες.
Θα δικαιωθεί ο Γκραντ, που έλεγε ότι θα χάσει με ψήφιο αριθμό.
Α, ναι.
Με ψήφιο αριθμό πόντου. Με ψήφιο πόντου.
Εντάξει, δεν μετέδιδα γιατί δεν ήταν καλά τα πράγματα και τα μηνύματα. Γι' αυτό δεν μετέδιδα.
Εμείς είμαστε για τα καλά, για τις χαρές.
Εμείς είμαστε για τις χαρές. Μεταδώσω τον Τόγλου το βράδυ. Παρότι δεν έχω εκπομπή, θα μεταδώσω τον Μίλτο, τη Μιλτάρα το βράδυ. Για πες.
Λοιπόν, αυτά που έλεγα πριν,
ναι,
δεν είναι εκτιμήσεις που είναι προσωπικές μου. Είναι πράγματα τα οποία έχουν μετρηθεί.
Ναι.
Γι' αυτό και τα έλεγα. Και λέω, ο Γερουλάνος έχει ένα πλεονέκτημα στη φάση αυτή. Όποιον αντίπαλο και να πάει στο δεύτερο γύρο. Ο Παυρουλάκης Δούκας, που είναι ένα άλλο ζευγάρι, είναι αμφίροπο. Η Διαμαντοπούλου είναι μια υποψηφιότητα η οποία μπορεί να φτάσει στο δεύτερο γύρο, αλλά δεν μπορεί να κερδίσει και τον πρώτο γύρο. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει. Δεν είναι μια νικηφόρα, δηλαδή. Εκτός αν φτάσει, ξέρω εγώ, να πάρει 40% μόνη της, οπότε μιλάει διαφορετικά.
Μάλιστα.
Γιατί όλοι οι άλλοι θα είναι απέναντί της, λέει. Γι' αυτό το λέω.
Μάλιστα. Καλά, έχουμε δρόμο μέχρι τότε.
Έχουμε πολύ δρόμο.
Γιατί πολλά μπορεί να γίνουν, όπως αποσύρθηκε η Μιλένα Αποστολάκη, δεν ξέρεις αν κάποιοι αποσυρθούν και αν κάποιοι μπουν νέες συμμετοχές στην κούρσα.
Έτσι κι αλλιώς οι μετρήσεις που γίνονται, που έγιναν, γιατί δεν γίνονται αυτές τις μέρες που μιλάμε, ήταν προώρες, εν μέσω φέρους και με κόσμο ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προφανές είναι ότι το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη θα είναι αυτό το οποίο θα ορίσει και τις δυναμικές των υποψηφίων.
Μάλιστα.
Και ειδικά δε αν έχουμε και άλλον υποψήφιο.
Ωραία.
Θα είναι πολύ διαφορετικά πράγματα.
Θαύμα.
Η αλήθεια είναι πως η υποψηφιότητα Διαμαντοπούλου εξορφολόγησε λίγο τις υποψηφιότητες. Δηλαδή, με πολιτικό τρόπο το λέω.
Mm-hmm.
Έχουμε ένα δεξιό υποψήφιο, ένα κεντρό υποψήφιο, έναν αριστερό υποψήφιο, κεντροαριστερό υποψήφιο. Δηλαδή, έχουμε τέτοια πια.
Αντιπροσωπεύονται διάφοροι χώροι μέσα.
Το λέω.
Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε, θα το ξανασυζητήσουμε και θα το ξανασυζητήσουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία, γιατί επηρεάζει όλο το πολιτικό σκηνικό.
Το βασικό θέμα είναι ότι δεν είναι ότι επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό. Για μένα το πρόβλημά μου είναι ότι με αυτές τις ιστορίες, μιλώντας για τα σωκοματικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν συζητάμε ποτέ για τα σωκοματικά των κομμάτων της κυβέρνησης, του κόμματος της κυβέρνησης.
Ναι.
Δηλαδή δεν συζητάμε για τη γενικευμένη δυσαρέσκεια του 28%, τώρα έχει γίνει και 25%. Δεν ψάχνουμε να δούμε αυτή η δυναμική, αυτές 800-1 εκατομμύριο ψήφοι περίπου, πού θα βρουν πολιτική έκφραση.
Ναι. Το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι ήταν χαλαρή η ψήφος των ευρωεκλογών. Βέβαια υπήρχε δυσαρέσκεια, αλλά δεν ήταν σε αυτό το εύρος, λένε.
Γιώργο, στις ευρωεκλογές του 2009, ο Καραμαλής πήρε 30%, να θυμάσαι, 32%.
Ναι, ναι.
Τον Ιούνιο του 2009 και τον Οκτώβριο του 2009, που έκανε τις εθνικές εκλογές, που σφίξαν υποτίθεται και δεν ήταν χαλαρές οι ευρωεκλογές, το ίδιο ποσοστό πήρε.
Ναι. Σωστά, με τη μόνη διαφορά ότι απέναντι στην κυβέρνηση τώρα είναι κάτι, είναι τα κόμματα στα χαμηλά και οι εκλογές είναι το 27 προγραμματισμένες.
Δύο να βάλουμε υπόψη μας. Ένα λοιπόν, τρία πράγματα. Πρώτον, δεν είναι τυχαία λοιπόν, δεν είναι τυχαία η επιλογή του κ. Μητσοτάκη να βάλει τον κύριο Τζιτζι Κώστα.
Ναι, επίτροπο.
Να τον Τζιτζι Κώστα για επίτροπο. Δύο, υπάρχουν διεργασίες για τη δημιουργία κεντροδεξιού κόμματος, του δυτικού κόμματος και ακροδεξιού, τη λαϊκιστικού, σοβαρού που λέμε, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, με νέα υλικά. Ο Τζιτζι Κώστα, για παράδειγμα, είναι νέο υλικό. Δεν είναι παλιό, δεν είναι φθαρμένο υλικό.
Ναι.
Επίτον, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και το ζήτημα των πρόωρων εκλογών.
Α. Λες, πολλοί το υποστηρίζουν αυτό. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ο Μητσοτάκης γενικά σε αυτά ότι είναι,
αλλά αν συνεχίζει
είναι πιο θεσμικός.
Να περνάει κάτω από τη βάση, αν πηγαίνει η κυβέρνηση του κάτω από τη βάση. Αν συνεχίζει να πικραίνει τους νεοδημοκράτες, να κυβερνά το σημειωτικό Πασόκ, αυτό σημαίνει και να μην αλλάζει την πολιτική της η κυβέρνηση, γιατί αυτό κάνει μέχρι στιγμής, δεν αλλάζει την πολιτική της. Αυτό σταδιακά θα σταθεροποιήσει που είδαμε σε προεκλογές. Δεδομένου λοιπόν ότι θα έχουμε συνέδριο στο ΣΥΡΙΖΑ, εκλογή νέα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά θα πρέπει να μορφωθούν. Ενδεχομένως κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως δεν το ξέρω αυτό, θα το δούμε. Όλα αυτά θα πρέπει με έναν τρόπο να μορφοποιηθούν.
Μάλιστα.
Ο μόνος τρόπος να μορφοποιηθούν είναι εκλογές. Είτε το Γενάρη είτε τον Ιούνιο του χρόνου.
Α, τόσο κοντά λες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα έχουμε ΔΕΘ συνέδρια σωκοματικές στο ΠΑΣΟ και μετά θα βγάλουμε ένα γενικό συμπέρασμα κατά που πάει το πράγμα. Προς το παρόν να κάνουμε κάνα μπανάκι, να χαλαρώσουμε, έτσι να γίνουμε σοκολατή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα μου, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, 74-59. Έχει κρυθεί το παιχνίδι, 1 και 10 πριν τη λήξη του. Πέσαμε ηρωικά, έχω να πω, σύμφωνα με τις δυνατότητες της ομάδας. Νομίζω ότι έδωσε τον καλύτερό της αυτό απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το πάλεψε το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο λίγησε. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και στο προπονητικό staff, που λένε και στο χωριό μου, για την προσπάθειά τους αυτή. Πάμε τραγουδά και επιστρέφουμε.
Σου πικρό τραγούδι τ' έχω κάνει φυλαχτό. Τη λατιά αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μείνα να σ' αγαπώ, καθώς ο γλαρός δε μακραίνει από το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινό. Φτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός. Κόρκο φτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Τα φιλιά σου πικρό τραγούδι τα έχω κάνει φυλαχτό. Την πλατιά αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μείνα να σ' αγαπώ, καθώς ο γλάρος δε μακραίνει από το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινό. Γοργό φτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός. Γοργό φτερούγο χελιδόνι. Για χατήρι σου ξημερώνει.
γέλιο αυγερινός, κορδοφτέρου ο χελιδόνι, γίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο αυγερινός, κορδοφτέρου ο χελιδόνι, γίνεται γαλάζια ουρανός.
Ωραίο, μελωδικό. Έτσι είναι. Είναι της εποχής, ρε παιδί μου. Έτσι, ωραίο. Λοιπόν, 76-63 έγραψε το τελικό αποτέλεσμα. Η Γερμανία πέρασε στα ημιτελικά. Η Ελλάδα έτσι φεύγει με ψηλά το κεφάλι, που λένε. Ισχύει, ισχύει. Αυτή πέρασε τον όμιλο έτσι με, σε ένα πολύ πολύ δύσκολο όμιλο, με Καναδά, Ισπανία και Αυστραλία. Και λύγησε από τους παγκόσμιους πρωταθλητές, σαν και στο πρώτο ημίχρονο έτσι είχε μια πολύ πολύ καλή προσέγγιση του μάτς και έφτασε να προηγηθεί μέχρι και 12 πόντους. Έχασε τελικά με 13. Καλή επιστροφή να ευχηθούμε και πολλά πολλά συγχαρητήρια σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια των διεθνών μας. Πάμε όμως στα δικά μας, πάμε σε ένα θέμα της εποχής. Πάμε σε ένα θέμα για τον τουρισμό, για τις πληρότητες, για τα ξενοδοχεία, για το πού πάνε και πού διακοπεύουν οι Έλληνες. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μανώλη Γιαννούλη, αναπληρωτή πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ένα θέμα που επιμελήθηκε η Έλενα Καραθάνου. Γεια σας κύριε Γιαννούλη, τι κάνετε?
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ καλά.
Είστε στο μπάνιο, είστε στη θάλασσα? Θέλω
βλέπω
να ξέρω, να μου
βλέπω,
δώσετε λίγο κλίμα.
Για να είμαι ειλικρινής, βλέπω θάλασσα.
Σας ζηλεύω, σας ζηλεύουμε. Σας ζηλεύουμε. Τέσσερι άνθρωποι σας ζηλεύουμε εδώ πέρα, να ξέρετε. Παραγωγή, ηχολήπτης, εγώ, όλοι, τα μικρόφωνα, όλοι σας ζηλεύουμε. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα, δώστε μου μια πρώτη εικόνα έτσι, του τουρισμού. Έχουμε μπει στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, στον υπερφορτωμένο Αύγουστο. Μία εικόνα για τη χερσαία Ελλάδα και για τα νησιά, μία εικόνα για τους ξένους επισκέπτες και τους Έλληνες.
Λοιπόν, η εικόνα είναι ότι η εξέλιξη της περίοδου βαίνει καλά. Έχουμε μία, θα έλεγα, ανωδική τάση, συνυπολογίζοντας φυσικά όλα μέσα, δηλαδή και τον τουρισμό που έρχεται κατά κύριο λόγο με αεροπλάνα, ο οδικός, όσο μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό, και φυσικά και την κρουαζιέρα. Πιστεύω ότι θα είμαστε ελαφρώς πιο πάνω σε αφίξεις από ό,τι πέρυσι. Οι μεγάλες αγορές συνεχίζουν και δίνουν τον τόνο, δηλαδή Αγγλία, σκανδιναβικές χώρες, ειδικά στη Δυτική Κρήτη και στη Ρόδο, Γερμανία, Αμερική πάρα πολύ, και αυτό φαίνεται κυρίως, θα έλεγα, στο αεροδρόμιο της Αθήνας, και από εκεί πλέον παίρνουν άλλες πτήσεις για τα νησιά, και Κυκλάδες και Κρήτη και άλλα νησιά. Και επομένως αυτό είναι το περίγραμμα της χρονιάς, έχουμε μια τάση ελαφρώς καλύτερη από πέρυσι. Οι βασικές αγορές είναι αυτές που μόλις περιέγραψα. Και όσο αφορά τους Έλληνες επισκέπτες, τουλάχιστον η ενημέρωση που έχω είναι ότι στα παραδοσιακά νησιά που πηγαίνουν χρόνια, Κυκλάδες, Ρόδο, Κρήτη και κυρίως Υπηρετική Ελλάδα και Πελοπόννησο, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κύμα σε εξέλιξη.
Λόγω των ακτοπλοϊκών, που όντως είναι φωτιά τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά, οι Έλληνες προσανατολίζονται περισσότερο στη χερσαία Ελλάδα, στην παραθαλάσσια χερσαία Ελλάδα.
Ισχύει αυτό, ναι. Είναι αρκετός κόσμος προς τα εκεί. Αλλά πάντα να σημειώσω ότι οι Έλληνες κινούνται από 20-25 Ιουλίου μέχρι 15 Αυγούστου. Αυτή είναι η περίοδος, ας πούμε, που κινείται όλη η
Ελλάδα. Που αδειάζει η πρωτεύουσα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ενώ θα μπορούσαν φυσικά, αν υπήρχαν και κατάλληλες συνθήκες, άδειες κτλ., από νωρίτερα, από Μάιο, όπως ταξιδεύει όλη η Ευρώπη, να ταξιδεύουν σε διαφορετικές περιόδους.
Μάλιστα. Θυμήθηκα την ατάκα του συναδέλφου του Πρωτοσάλτε, που είχε πει ότι πρέπει γενικά να βοηθήσουμε τον τουρισμό και να μην συνοστιζόμαστε τον Αύγουστο.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι κόσμος.
Εντάξει, ήταν λίγο έτσι αφαιρετικό αυτό γενικά.
Όχι, όχι, θα σας πω. Είναι ότι πραγματικά ο κόσμος ταξιδεύει από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο. Θα έλεγα, η τουριστική περίοδος δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει από τον Απρίλιο.
Ναι, εντάξει, είναι η μενταλιτέ όμως των Ευρωπαίων. Εντάξει. Η δικιά μας μενταλιτέ είναι άλλη. Συνοστιζόμαστε τον Αύγουστο. Εντάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι δεν φτάνουν και τα καρπούζια. Οπότε πρέπει να μην τρώνε καρπούζια οι Έλληνες, να τα τρώνε οι Σουηδοί.
Όχι,
οι Σουηδοί και οι Άγγλοι.
Δεν το λέει κανείς αυτό. Αυξάνουμε την παραγωγή και τρώνε όλοι. Δεν υπάρχει θέμα.
Ας αυξήσουμε τα καταλήμματα, πηγαίνουν και καημένοι οι Έλληνες διακοπές.
Πηγαίνουν οι Έλληνες διακοπές. Δεν έχω δει κάτι διαφορετικό τουλάχιστον.
Ωραία. Υπάρχει αυτό το σκεπτικό, αυτές μάλλον οι πληροφορίες, ότι τα πολύ πολύ ακριβά νησιά, δηλαδή Μύκονο, Σαντορίνη κυρίως σε πρώτη έτσι, γραμμή, και μετά Πάρος και τα υπόλοιπα που είναι πιο ακριβά από τα υπόλοιπα νησιά, ότι δεν είχαν πολύ μεγάλες πληρότητες λόγω της ακρίβειας και των τιμών. Η Τίνος, ισχύει αυτό?
Θα σας πω, αν δούμε τις αφίξεις στα αεροδρόμια αυτών των νησιών, Σαντορίνη, Μύκονο, αυτά που είπατε, Πάρο, θα δούμε ότι οι αφίξεις είναι περίπου στα περσινά επίπεδα. Αν εμφανίζεται μία μικρή μείωση της τάξης που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή, του 3-4% από το εξωτερικό, αντισταθμίζεται από τις αφίξεις εσωτερικού, οι οποίες δεν προσμετρούνται. Όταν λέμε αφίξεις εσωτερικού που είναι αυξημένες, είναι πάρα πολλοί ξένοι, όπως Αμερικανοί, Καναδοί, οι οποίοι ταξιδεύουν μέσω Αθήνας. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι είναι πολλά καταλήμματα πλέον, κυρίως βραχυχρόνιας μίσθωσης, όχι ξενοδοχειακές μονάδες, διαμερίσματα, σπίτια, τα οποία έχουν μπει στην αγορά και τραβάνε πάρα πολύ κόσμο. Επομένως, ο κόσμος ο οποίος είχε πάει πριν 2 χρόνια, αν μιλάμε για τα ίδια νούμερα φέτος, γιατί δεν έχουμε μείωση από ό,τι φαίνεται, απλά διαχέεται σε πολύ περισσότερα καταλήμματα. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Έχετε θέμα με αυτή την... Προφανώς τα ξενοδοχεία θα έχουν κάποιο θέμα με την ενοικίαση μέσω Airbnb από διάφορες πλατφόρμες ή και αυθαίρετη έτσι, ενοικίαση καταλήμματων. Υπάρχει έτσι, σοβαρό θέμα σε αυτό?
Υπάρχει θέμα και θα το έθετα ως εξής. Αν η αγορά, αν ο κόσμος θέλει να πάει σε ένα τέτοιο κατάλημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φυσικά ο καταναλωτής επιλέγει. Ναι. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι πρέπει να υπάρχουν ίδια μέτρα και ίδια σταθμά για όλους. Παραδείγματος χάρη, και ένα διαμέρισμα το οποίο είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση, πρέπει να πληρώνει δημοτικά τέλη, πρέπει να πληρώνει τέλη αποκομιδή σκουπιδιών, πρέπει να πληρώνει ΦΠΑ, πρέπει να πληρώνει το τέλος ανθεκτικότητας που έχει επιβληθεί στα ξενοδοχεία. Όλα αυτά είναι για να είμαστε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Επίσης, να συνυπολογίσουμε...
Αλλιώς είναι σχετικά αθέμητος ο ανταγωνισμός.
Βέβαια. Και να συνυπολογίσουμε βέβαια το γεγονός ότι ένα ξενοδοχείο έχει συγκεκριμένους κανόνες ασφάλειας, υγειονομικούς κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει. Σε ένα διαμέρισμα, σε κάποια πολυκατοικία, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Έτσι, οπότε λίγο εκεί, μάλλον έχει ξεφύγει εκεί το θέμα, ελπίζω το συντομότερο να μαζευτεί. Γιατί πραγματικά γίνεται ζημιά όχι μόνο στο ξενοδοχείο, γενικότερα στο τουριστικό προϊόν θα έλεγα.
Η on-season εποχή έχει διαπλατηθεί, έχει πάει ο Σεπτέμβριος ας πούμε για πολλές περιοχές, θεωρείται έτσι καλός μήνας και ειδικά το πρώτο 15ήμερο πριν να ξεκινήσουν τα σχολεία για τον εσωτερικό τουρισμό. Τι λέτε?
Ναι, ισχύει αυτό. Στην Κρήτη από την οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και μιλάμε και προέρχομαι, ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά ήταν ένας πολύ καλός μήνας και θα έλεγα ότι μέχρι τις 15-20 Οκτωβρίου υπάρχει κίνηση, ο καιρός είναι πολύ καλός, πολλά πράγματα μπορούν να κάνουν οι επισκέπτες. Η αμιγώς τουριστική περίοδος δεν έχει αλλάξει, είναι αυτό το εξάμηνο το οποίο γνωρίζουμε, γίνονται κάποιες προσπάθειες, μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις κάποιος κόσμος έρχεται 10-15 μέρες τον Νοέμβριο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αλλάξει ο κορμός της τουριστικής περίοδου.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κάντε μια βουτιά για μας.
Να είστε καλά.
Έτσι, να μας την αφιερώσετε.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι να έχετε. Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Μανώλης Γιαννούλης, αναπληρωτής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.
πρώτο βράδυ που σε πήρα αγκαλιά. Θυμάμαι ήτανε γλυκιά πρωτομαγιά. Ήσουν ωραία όταν γεννούσες, μοσχοβονούσες σαν πασχαλιά. Ήσουν ωραία όταν γεννούσες, μοσχοβονούσες σαν πασχαλιά. Στη την αμμουδιά μου είπες λόγια που με βρήκαν στην καρδιά. Κι ήσουν ωραία όταν γεννούσες, μοσχοβονούσες σαν πασχαλιά. Κι ήσουν ωραία όταν γεννούσες, μοσχοβολούσες σαν πασχαλιά.
Δεν μπορώ να τον κόψω το Γιάννη Καλατζίν. Τόσο ωραίο αυτό το κομμάτι, ρε φίλε. Ήσουν ωραία όταν γελούσες, μοσχοβολούσες σαν πασχαλιά. Τι ωραίο πράγμα. Μακάρι. Σε όλους εύχομαι έτσι μια τέτοια εικόνα. Λοιπόν, πάμε όμως στον εραστή έτσι, της αθλητικής ενημέρωσης, τον Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη.
Έλα, τι κάνεις.
Σ' αποθέωσα, είδες.
Ναι, γι' αυτό χαμογελέσαι.
Έτσι. Λοιπόν, με ψηλά το κεφάλι, το πάρουμε αυτό το κλισέ που είναι, ταιριάζει νομίζω, κουμπώνει στην όλη ιστορία.
Νομίζω σήμερα η Ελλάδα στο μπάσκετ θέλει να κάνει την υπέρβαση.
Ναι.
Το πάλεψε έτσι για να μεταλλογιάσει.
Την έκανε ως ένα βαθμό.
Ναι.
Από το ξεκίνημα.
Δηλαδή όποιος δει απλά το σκορ θα πει εντάξει έγινε πάρτι. Δεν είναι έτσι, στο τέλος παραδόθηκε.
Ναι.
Και απλά είναι αυτό να είχαμε παραπάνω λύσεις. Δεν μπορεί...
Ρε φίλε, δεν έχουμε λύσει το, το σκοράρισμα. Καλός ή κακός, καλή άμυνα, καλά όλα. Αλλά αν δεν μπει μπάλα στο διχτάκι, δεν γίνεται τίποτα, φίλε. Άμα ο άλλος, εσύ τα βάζεις με το στανιό και ο άλλος τα στάζει από τα 8 μέτρα, δεν
είναι. Ήταν ότι πήραν και τα rebound. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, χάνεις ένα σουτ.
Εντάξει, έχουν κορμιά, φίλε. Έχουν κορμιά. Είναι δυνατή.
Ναι, με τώρα τα σημεία που χάσαμε, δηλαδή δεν ξέρω αν υπήρχε ο Σλούκας ή ένα άλλο τέλο πάντων.
Ο Σλούκας, ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ βγάζω φλίκτενες, αλλά θα βοηθούσε. Θα βοηθούσε.
Θα βοηθούσε.
Θα βοηθούσε.
Έστω και σε χρόνο, ρε παιδάκι. Να μοιράζεται ο χρόνο, να
παίρνουν
ανάσες. Γιατί μας φαίνεται παράξενο όταν ακούμε κουράστηκε το κουμπό.
Ναι.
Ναι, όταν παίζει σε.
Και είδα τώρα, ρε φίλε, εγώ παρατήρησα, ας πούμε, τώρα ο Τολιόπουλος, ο οποίος είναι φωνιάς, έτσι, από μέση απόσταση, από τρίποντο κτλ. Έκανε, έκοβε, έκανε τρίπλες αυτό, να βρει, να πάει. Να... Αλλά ήταν. Μα ξέρετε, ήταν τόσο δυνατά και μεγάλα τα κορμιά που δεν μπορούσε να σουτάρει, φίλε. Τον μπλοκάρανε δηλαδή και λίγο. Δεν μπορούσε. Το ύψος του δεν τον βοηθούσε να σουτάρει σωστά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε με θετικό συνέστημα, πιστεύω. Πάμε Μιλτάρα Τεντόγλου σήμερα. Θα κοιμηθούμε όμορφα, πιστεύω, το βράδυ. Εντάξει, δεν ξέρω, αυτή η περισσιοδοξία υπάρχει, αλλά είναι και ο Μίλτος πολύ δυνατός. Τι λες? Τον χάσαμε. Θα τα πω εγώ. Εγώ λοιπόν θα τα πω. Μίλτος Τεντόγλου το βράδυ, 9 και 4. Εντάξει, να επιχειρήσουμε να το ξαναπάρουμε το Δημήτρη. Αλλά Μίλτος Τεντόγλου λοιπόν 9 και 4 στον τελικό του μήκους. Και μπαίνουμε το βράδυ και σε ρυθμούς προκριματικών ευρωπαϊκών κυπέλων. Έχουμε το μάτς της ΣΑΕΚ με την ΝΟΑ, έτσι, με την ΝΟΑ. Έλα, Δημήτρη, σε ξαναβρήκα.
Ναι.
Γιατί σου μίλαγα, αλλά εσύ δεν ήσουν εκεί να μ' ακούσεις. Δημήτρη! Λοιπόν, για πες.
Έχω πάθει καλοκαίρι, το άλλο γρήγορα. Καλοκαίρι, τέτοια εποχή.
Ναι.
Έδινα ρεπορτάζ. Ήμουν αμούσκευα στον υδρότα.
Αυτά.
Τα παλιά κινητά.
Αυτά.
Βραχυκύκλωσε το κινητό από τον υδρότα μου.
Ρε εσύ. Αυτό είναι. Είσαι
επαγγελματία. Την επόμενη μέρα πήγαινα διακοπές με την τότε σύντροφό μου που είμαστε φρέσκοι, δεν θυμούν ότι κινητό απ' έξω.
Ναι.
Και έγινε ολόκληρη. Έπεσαν όλοι οι επιστήμονες των κινητών για να το ανοίξουν και να βρουν
τίποτα,
το
κινητό. Φίλε, είσαι ο δημοσιογράφος του Αυγούστου. Πώς τα αγκούντις έχουν τον υπάλληλο του μήνα. Είσαι ο δημοσιογράφος του Αυγούστου. Μπλοκάρει το κινητό σου από τον υδρότα στο ρεπορτάζ, ρε φίλε. Δεν υπάρχει να πούμε τώρα αυτά. Όλοι οι άλλοι είναι γατάκια. Οι πάπιες εκεί. Τίποτα. Πάνε. Ακορνάριστες οι πάπιες. Λοιπόν, για πες τώρα, έχουμε και μπαλίτσα το βράδυ, έτσι. Για πες, εκτός από το Μιλτάρα.
Έχουμε με την εξωτική Αρμενία, με την ΝΟΕ. Νομίζω
ΝΟΕ λέγεται αυτή. ΝΟΑ.
ΝΟΑ. Είναι προφανώς κάτι σχέση με το ΝΟΕ. Αρμενία είναι, οπότε θα είναι ΝΟΕ.
Ξέρεις τι, νομίζω ότι πρώτα θα την αποκλείσουμε και μετά θα μάθουμε τι λέμε.
Όχι, κοίταξε, λόγω Αρμενίας είναι πολύ φρέσκα. Είναι καινούργια ομάδα.
Προχθές. Προχθές, Παρασκευή, μαζευτήκαν αυτοί.
Όχι, μην είσαι ήρωας. Για να βγει η Ευρώπη θα είναι τουλάχιστον ένα χρόνο. Για να βγει και στην πρώτη κατηγορία.
Εντάξει.
Αλλά δεν έχει έτσι μεγάλη ιστορία.
Σε σχέση με την Τελεσκάνδε, πώς λεγόταν αυτή η προηγούμενη Ίντερ, είναι δυνατότερη, είναι η ίδια.
Κοίταξε, νομίζω ότι λόγω χωρών το κατατάσσω ότι είναι καλύτερη και λόγω πρόκρισης.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να κάνει δύο πρόκρισεις. Δύο νικησία.
Ναι, ρε φίλε, τώρα εντάξει.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σίγουρα πρόκριση που δεν νομίζω να.
Έτσι. Και έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό μάτς, το Μάλμε ΠΑΟΚ στις 8. Εκεί τα πράγματα θα είναι.
Και τον ΠΑΟΚ νομίζω, εντάξει. Και εδώ, αν όχι, δεν είπα τα κερδίσει, δεν και καλά και εκτός έδρας. Αλλά νομίζω και εδώ θα προκριθεί.
Έχει το πάνω χέρι.
Γενικότερα είναι ο ίδιος κορμός. Παίζει ρόλο για τα παιχνίδια του καλοκαιριού να διατηρείς τον περσινό καλό σου κορμό.
Σωστό. Έτσι κι αλλιώς αυτοί καθαρίζουν την μπουγάδα. Οι περσινοί στα προκριματικά συνήθως.
Ναι, και είναι καλή. Γιατί αν δεν ήταν καλή ομάδα, θα πεις με αυτούς.
Εντάξει.
Ήταν μια καλή ομάδα. Οπότε βασίζεται σε αυτά τα παιχνίδια ο Λουτσέσκου και ο κάθε σοβαρός Λουτσέσκου στους παλαιούς του παίχτες.
Για να τα καθαρίσουμε.
Ναι, και το βράδυ, 9 και 4, αφού τελειώσουν όλα αυτά.
Μιλτάρα.
Μίλτος, έτσι, ναι.
Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας.
Έτσι, να το τονίσουμε και ο Καραλής για μια ακόμη φορά Θεός.
Εντάξει, δεν το συζητάμε. Τα είπαμε στην αρχή, Θεούλης, πραγματικά.
Ναι.
Να σε καλά, εις αύριο τα σπουδαία. Θα σχολιάσουμε τις ελληνικές συμμετοχές και το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου, πώς με είδες. Λοιπόν, και ήρθε, φιλιά πολλά, Δημήτρη, να σε καλά, και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Το οπλοπολιβόλο της ενημέρωσης. Μιλάμε για τη Λένα του πρώτου προγράμματος. Μπείτε μέσα και ακούστε, η βελόνα μην πάει τσικ παραδίπλα. Ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος, Γρηγόρης Νιάκας, με παπουτσάκι δυνατό όπως πάντα. Φιλιά πολλά, εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία, από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Στη βουλιαγμένη η πόλη μου πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη κάνουμε μπάνιο γυμνή. Κι όταν βαθιά θα ανοιχτούμε στο δρόμο του φεγγαριού, θα με φιλάς και θα ακούμε τη μουσική του σταθμού. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη κάνουμε μπάνιο γυμνή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, είναι η νύχτα ζεστή. Πάμε και θα έχω τη σκεπή ανοιγμένη, είναι κι οι δρόμοι ανοιχτοί. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει δεν περιμένει, κι έχουν να γίνουν πολλά.
Κι όταν στο τέλος χαράξει, τώρα χαράζει νωρίς. Μπαίνουμε πάλι στα μάξι κι ούτε μας ξέρει κανείς. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει.